Kizizi ya kumi na zole. Yesu na inzo ya nzambi. Bamvula mingi lutaka na manima ya Samuli. Yesu mwana zingaka na Isaeli. Mali ya vandaka mama ya yandi. Kasi nzambi kele tata ya yandi. Tangu Yesu kumaka na bamvula kumi na zole. Yandi kuendaka na Yerusalemi na mali ya mpe Yosefi. Samu na mukembo ya pake. Na kufutuka, Maria na Yosefi vutukaka samu na kusosa yandi. Na manima ya bilumbu tatu. Bao kutaka yandi na kati ya inzo ya nene ya nzambi. Yandi vandaka ya kuvwana na katikati ya milongusi ya misiku ya bazwife. Bao vandaka solona na yina metali la nzambi. Maria zabisaka yandi. Mwana ya munu. Munu na tata yenge metala mpasi na ntima na kusosa nge. Kasi Yesu uvutulaka. Samu na inki beno kena kusosa munwe. Beno zava veti mufwa na kusadila mambu ya tata ya munu. Ntangu Yesu vandaka mwana ya fieti mutindu Samueli. Yandi zabaka imeni na kusadila nzambi. Yesu kujuaka samu na kuvutula bantu na sika ya nzambi. Samu ti nzambi keli ntinu ya tilika mpe ntuadisi ya konso muntu.